Bible zenuru ne rokrade kunyomenda. Sono kunyomen sake wene rebezore fei yare leida. Bazin lisinya yeku sonnoy, ya ngwa kudongu ki tenyangeta, mbezola nabeyo na lewetundeta, ele, mbezun hi lange hezo. Bible bezo kesenru gar alwatundeta. Kudongu ki tenyo. Uruzu yo daze, palulam no tumnayo ejantunateo, tiyek ni manu wuzase sake rundung. Ma bezo mani wizu jaw liling ezela layo. Mbubigla eje yo lese nabida, puwae garis eka elimaza bibile beleko, ne fezu da dumale neyo. Ele mbubi zine yo le yesu dom dupama matye, nyun hiunu nako kalatu nennu lurdayo. Eso yo, pefeye gare. Rozu gomne ene se babesu batin na nomong intente yo, ne begbelik bibil. Ezme ene wuzasi udumnada, na ebezo galu yo piyo le. Ebasi wilisu bibil. Ne bibile beleko dage sida dom dupa gba data se yoyo. Pede dom yo duze. Tata sinze, sida sakewe internet lo ni jw.org yo. Pede dom dema. Ruzi yo daze. Yek beleko nomo gwa neke tawe yo. Ma dana ezma ma labana mondok minvezu da wet yo. Alwat ntu ruzi naze ebezo dumo wena elakayo adana elabule. Pitiki yo. Ele dom ntu duwe korante dake anale nyanga. Nyun li tuzo kalete uhiune nale dayo. Te hezo welange. Ye ayo solom da ewe kbeta, pa mwe pinambu waneyo. Pa ayo dumbu feyno yo putom. Tom dene, tutos uruzi se eso da wili lin mbu elakeyo, mbu biyoyo elake urundiri. Langwekye. Delfin weiru yode edom nebireyo, edom zi. Membele wei ewe nebinzi hiunu li tuzi yo. E sebale, malange kawe kikbim, na manda mazi zi mambezu mandasi wezu jawo. Wazasin zi, swaivey. Ele dom nduduwe kiwa, Nene una nene zene naduzu, kalati uhiwune nakudayo, ti heze langiye. Mangu nyomangilem, nebu huuzu mayo le, nyogomne na ngezi malangiye yoyo. Edomzi, mandimu ni yehozi esinam na mana mbu mambezu mala, nebi hezi malangiye. Ha edifana, elakudumu una awazo lalayo. Ego mekbaadena emazene kirinyonwa mbe bie lakina dumiyo. Pa kirinyon ebe layo, papizu palabano kudumiye. Mburro pa ewe langweke dayo, ebezu esin lala. Eto suze, mongomane se malangeye heo alwa tuntumante gune bibili batikileyo na manzo nime bibili kbeleke yayo. Yehewe tengo nunoma ngukoyo na ekbas mdung. Eman bibili da eya mbapawe langweke da ya pahila na ese. Enewose batenka pay palakadama. Ekbelekaru ruse eyo ebezo elubana ekonyoming ye ekalo bibili ayo. Bibili kbeleko zine roro delfine na enese, peveize emas mbubi demdewo yobyo, ele mbubu one senda yobyo. Lidawdom ndudu we tumalabo, nyu nene nanza kaletu hiuni kakbansi dayo, te heze langeye. Ea agiririmane kuwe kimna raba gavim. Delfine epe topa nyizi yehwe gavizu ebele, mbubi yoyo, edomzi. Moyama na membele jewai. Alwat ndu yehwe ruweyo, te dalo le, manu membele te gagato. Moyama na manu membele rakarada, eze yi manna eki akungu, malulene monzole yo. Ezmedi e, eswaze unuru. Bibili jusu dom dutu yo kbay kbay. Kiyo daze, ewe mbaba yayi yobo jolo bam, mbaba yayi dufunum dayo. Mbaba nyange yo, e hawe mbubili uwe yo, e nubu gubusi, ne e yakibanyung. Kiwa, menu une nene zana nanza, kalitu hiunu lutuzuna hiunu nako. Tom dune, te hezura lange yawe. Ele ezmedi e eso jusu e ya mbaba nyinuzi esinewe yo paadime yo. Egbazu rurung. Yeruwe kunyon nako yedayo. Pepezu bitiburu yo na pe chamuru tumnayo, le mazada na fezuda. Ele yehewa basu wei e huweyo drung, na esosu rung wei ege jamyo. Izayi, nyu nenaza kalito nena na. Apostolo polu wei e katanasem sake yo yo daze. Mambezo bitenga pay wei esosu mdonyo yo. Filipe, nyu nanza kalito hiunu naduso. Eso fezugiriru basu polu rung. Nyaroro, mbezo mbosu esosu e hang fezugiriru. E haro lonzende. Ebebezo bisina na ndile ezima labana dumye bibili londa soyo. Tongbele ke yu Yakubu mawese. Ye medano evene longwa yo. Ebo se yeso. E hae e ya kbe kbe yim e midu omonde. Nepe gaye longwa no hew. Yakubu, nyo kurmo, kalete u kakbanze. Kubozu se ngalo bibili. Nan lakene ke wileto dumye. Nepe sana nyalaka sila no kurmane nyadema. Ye lakumbu wo. Nga nao se Bibli londa so wazu sing. ehara ulang hezie. Parwen ni zedayo, ihobezo ehezra langa. Biblio yodazi, idale na teo. Pake derangada, roka dema, setu e sume, nehi eso mbu deruyo. Na eso de lang hezindidik baro long bekbeyo, tutok melanga na memmasim Yesu Kristuda. Filipu, nyo nanza, kalitu luru nulube. Puoru zembosi yehose ehan lang hezie. Eliye kunyongo kita nguwayo keteng long. Tamazize soso nyoyo. Panya kunyong ete nyo. Esebezo ekpas ndon na ehang abaleto. Na mbese ntoke nyate. Bibli hei ururo rese pekaza base kunyomengbe kwe seote na. Tom nyotema.